Radio Verda, la voĉo de Esperantujo. Programo de la 24 de octobro 1998. Hodia ni presentas al vi specialan eseon kiu esprimas iom fortan opinion. Ni volas do rememorigi nian auskultantaron ke oficiale Radio Verda restas neutrala kaj simple anoncas la opinioin de aliaj kiujn ni nepre subtenas.
Usono, ĉu imitinda ekzemplo? Teddy Löwenkopf, 1996. Depost la colapso de la comunisma blocco en Europa, cae de Soveta Unio mem, Usono rolas unusense cae necontesteble kiel la sola gvida mond potenzo. Gia influo cae prestigio akiris ec pli grandan elanon, ol en la antaŭaj jardekoj komenciĝantaj post la dua mondmilito. Usonaj kutimoj cae moroj, vivo filosofio, arto, modo, musico, mangiagioi, cae ne las vice, la usona angla lingvo, furoras tra la tuta mondo kiel modelo de imitado. Tamen, iom pli critichemae homoi rifusas aligi sian vocion alla horo de sen lima adorado al tiu sur terra paradiso. Ni concedu, che usono estis dum longa periodo simbolo de toleremo, libero cae plurismo, contraste alla plimulto della landoi en la tiaman malnova mondo. La statuego della liberezzo c'è la enireo della New York haveno, simbolas tiun spiriton kiu admiris la fondintoen della unuigintae statoi, antau pli ol 200 jaroi. En Usono trovis rifugeion dum generazioi, homoi diverslandae, discriminazitae, cae persecutitae en sia patrujo pro etna deveno, religia convinco au politica orientigio. Milionoi trovis asilon en la lando de la senlimae eblezoi. Neniu prudente pensanta homo povas fornei la atingajoin de Usono, quelcae ec admirindae, quiui igis Usonon farigi la gvidanta nun unu sola grand potenzo. La technicae atingajoi, la plei evoluinta agroculturo ca industrio, la plenifica technologio, la culturae valoroi, estas firmae factoi, ca estus sensense ilin pridiscuti. Tamen, kiel sciate, ne existas suno sen ombroi, cae ombroi abundas en Usono. Ni priconsideru quelcan factoin, porque la bildo estu iom malpli unu flanquezza, kiel tio speguligas en la idealoi propagatae cae flegatae de la tie regantae rondoi. Kiel spertite dum la historio, la plei nobla idealoi cae aspiroi paligas cun la tempo, perdas el sia vervo, devias de la gvidlinioi elpensitae de la fondintoi, stonigas cae degeneras. Tio ocasis al diversae religioi cae politicae ideologioi, kiel socialismo, imperiismo, capitalismo cae comunismo. El la altae idealoi de la Franza Revoluzio, libero, egalezzo cae fratezzo, restis nur la libero. El la humanismae ideoi de Marx cae Engels estigis la abortita Stalin-stila socialismo. Ancao Usono ne estas escepto. En la lando percepita kiel ia spezza Eldorado, la ricciaggio accumuligas en manoi de maldica tavolo de miliarduloi. C'è la mala flanco, milionoi da sen heimuloi cae miseruloi, avantai nenian chanson integrigi nenur en la anglosaxan, blancautulan, privilegiitan eliton, malhavas ancao la chanson iam plibonigi la socian staton cae statuson ec de siae pranepoi. Teorie, ja ciui estas egal raitai. La filo de Rockefeller, ca tiu de nigra hauta au portoricana stratpurigisto, char nobelaro, formalene existas, ambau do havas la saman raiton tranocti sub la pontoi. En la Europa statoi, la civitanoi povas organizigi en politicae partioi de la plei diversae mondconceptoi. Oni raitas vocdoni por dextrula, conservema, au maldextrula socialisma partio, cae effective diversae politicae sistemoi alternas sin. Male, en Usono, existas daure la du tradiziae partoi, ambau dextrulae cae suffice reactiae, la republicanoi pli, la democratoi iomete malpli. Cae se candidatigas ancao representanto de trialisto, tiu neniel estas socialisto, dio gardu, maldeca fia vorto en Usono. Sed iu nababo kiel Rospero, antau kvar jaroi cae nun, en 1996. Cion faras usona civitano, se li devas en hospitaligi? Ciu existas iel malsanula caso, kiel exemple ancao en nia eta Israelo? Diable tio odoraccia sia comunismo, ne inda al clera regimo kiel Usono. La compatindulo devas do consumi sian banco conton, se li havas tian, au ensinci en schuldegoi. Cae se temas pri surstrata almozulo, kiu subite collapsas, li ne devas zorgi, char la superhumana stato curatas lin ec sempage. La costo estas nur submetigio al diversae curatistae experimentoi per ancora ne elprovitae curatsiloi au chemiajoi. Homai estajoi ja donas multe pli fidindain resultoin ol laboratoriae cunicloi au ratoi, cune? Oni povus detaligi abundon de malhomai agadoi in Usono, kiel cruela persecuto gis sistema extermado de la indianoi, forcapto de ilia heimlando, cae sclavigo de milionoi da africanoi. Cun ioma troigo, oni emas asserti che quelcae crimoi de la stalinismo paligias compare alla sembride exploatema capitalisma orbovidezza giangal sistemo de tiu Usono, al ciu nenur cerbe la vita et simpluloi, tiel arde cae entusiasme, ador clinigias. La generazioi de nia iarcento travivis la levigion cae falon de la nazifascismo, cae la collapson de la bolshevismo. Ni nepre besonatas, dotitezzo de profeta inspiro, por povi vidi per spiritae oculoi la fairo litteran surscribon sur la muro de la Washingtona Blanca Domo, la malbona auguran surscribon, mene mene tekel ufarsin, Daniel vo dudekvin. Lau libera traduco, via sorto cae fatalo estas definitive cae ne appellatieble sigelita. La corrupta cae stoniginta giangalezza capitalismo, cunties cefa representanto, Usono, cie homo estas taxata ne lau sia morala valoro al culturitezzo, sed lau siae materiae atingajoi. Ciom li valoras? Necese atingos sian finon pro giae acrega contraudiroi. Dio ocasus antau videble en la baldo comenzi gionta nova iarcento, espereble ne per sanga revoluzio, sed dank al pli prudentae cae clarvidae gvidantoi de Usono en la estonto, ciui ne prevenos alla econo, che nur radicale reformoi povos evitigi novan catastrofon alla homaro. Fine, ciel iudoi, decas che ni ne preteratentu nec forgesu la consternan facton, che la plei populara Usona presidento, Fodo Roosevelt, la unua cae lasta, ciu electigis quar foioin, en 1932, 36, 40, cae 44, baris la voion por enmigrado de persecutita judoi fare de la hitleranae amas murdistoi, condamnante tiel ilin neeviteble per morto verdicto. Ne tiel agis Britujo, nec Soveta Unio, sanganta mem de mil vundoi dum tiu malhela periodo. Cae, cia ironio de la sorto, ec Hispanio, regata de Franco, donis asilon al miloi da persecutitoi. Ciuni ovaziu Usonon, cae ties administrazion, anca portiu hontindajo? Nun mi havas la plezuron legi mallongan poemon, kiun verkis mia cara fiancino, Charlene Daly. Kvankam ŝi estas komencanto, ŝi serĉis diligente en sia vortaro, kaj tute ne eraris. Jen la poemo, tute ne ŝanĝita. Kun vi. Via tuŝo estas dolĉa, mola estas via voĉo, vi estas mia amo. Pensu kun mi. pri la estontezzo. Varma cae bona, amusa cae secura, cun vi, por ciam. Charlene Daly.
Dankon pro via subteno. Gis la venosa.